რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გიორგი კვირიკაშვილი ბრუსელში შეხვდა ფედერიკა მოგერინის. დონალდ ტრამპმა გადამდგარი გენერალი ყოფილი საზღვაო მედესანტეში არჩია თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. რუსეთი გამოდის გაფრთხილებით, რომ იგეგმება ბანკებზე კიბერ შეტევა. ბრუსელში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. დღეს გაიმართა მისი პირისპირ შეხვედრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინისთან. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პირველი ვიზიტით ბრუსელში ჩასვლა ევროკავშირთან სტრატეგიული ურთიერთობების დასტურია. თავის მხრივ მოგერინიმ კვირიკაშვილს მიულოცა არჩევნებში წარმატებით ჩატარება, პრემიერ-მინისტრად ხელახალი დანიშნა და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება შესძლებს დასახული მიზნების მიღწევას. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების ძირითადი საკითხები. კვირიკაშვილმა კვლავ დაადასტურა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზადა ფართომასშტაბიანი რეფორმების გზით მიაღწიოს ევროკავშირთან პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობითვე ხაზი გაეცვა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულების მნიშვნელობას, რაც მხარეთა შეფასებით იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკრეტული სარგებელი და სტიმული, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები მოელიან ევროინტეგრაციის შედეგად. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შეარჩია გადამდგარი გენერალი ყოფილი საზღვაო მედესანტე, რომელიც ლაპარაკის უკმეხი სტილით და ერაყსა და ავღანეთში ბრძოლის ველზე მოპოვებული გამარჯვებებით არის ცნობილი. ტრამპმა 1 დეკემბერს განუაცხადა, რომ გენერალი ჯეიმს მეტისი სურს პენტაგონის ხელმძღვანელად. მეტისი 66 წლისაა, ის ხელმძღვანელობდა საზღვაო მედესანტეთა დანაყოფებს 2001 წელს ავღანეთში და 2003 წელს ერაყში, სადამ ჰუსეინის დამხობის მიზნით შეჭრის დროს. მოგვიანებით ის სათავეში ედგა შეერთებული შტატების სამხედროებს ქალაქ ფალუჯაზე კონტროლის დაბრუნებისთვის ბრძოლაში, ერაყის ომში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ბრძოლის დროს 2004 წელს. ამის შემდეგ ის ახლო აღმოსავლეთში ხელმძღვანელობდა სამხედრო ოპერაციებს, სანამ პოსტიდან გადადგებოდა 2013 წელს. ამის შემდეგ მეტისი მწვავედ აკრიტიკებდა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ გატარებულ პოლიტიკას რეგიონში და აცხადებდა, რომ ეს პოლიტიკა იქ ექსტრემიზმის გაძლიერებას უწყობს ხელს. მას მკაცრი პოზიციები აქვს გამოთქმული ირანის და რუსეთის მიმართაც. სამხედრო წრეებში მეტისი ცნობენ სახელით სოფიანი ძაღლი, რაც მისი ქცევის უხეში სტილით არის განპირობებული. სავარაუდოდ მეტისი ფართო მხარდაჭერას მოიპოვებს კონგრესში, რომელმაც მისი კანდიდატურა უნდა დაამტკიცოს. რუსეთის უშიშროების მთავარი სააგენტოს განცხადებით, ის ატარებს ნომებს უცხოეთის უშიშროების სამსახურების გეგმის ჩაშლის მიზნით, გეგმის, რომელიც ითვალისწინებს 5 დეკემბერს რუსეთის მსხვილ ბანკებზე კიბერშეტევის მოწყობას და ქვეყნის ფინანსური სისტემის დესტაბილიზაციას. უშიშროების ფედერალური სამსახურის მიერ 2 დეკემბერს გავრცელებული განცხადებით, კომპიუტერების სერვერები, რომლებიც დაგეგმილ თავდასხმაში არიან ჩართული, მდებარეობს ჰოლანდიაში, თუმცა რეგისტრირებულია უკრაინულ კომპანია Blazing Fast-ში. განცხადების თანახმად, თავდასხმასთან უნდა დაერთოს ტექსტური შეტყობინებები და სოციალურ ქსელებში თავსებული პოსტები იმის თაობაზე, რომ რუსეთში საბანკო და ფინანსური სისტემის კოლაფსი გარდაუვალია. როგორც სააგენტო იუწყება, თავდასხმის სამინისტრო რუსეთის რამდენიმე ქალაქი გახდება. რუსეთის ცენტრალური ბანკი აცხადებს, რომ ფლობს ინფორმაციას ამგვარი საფრთხის თაობაზე და შემუშავებული აქვს გეგმა მსგავსი თავდასხმის მოსაგერიებლად. სიტუაციას ვაკონტროლებთ, აცხადებს ბანკი და დასცენს ბანკებს საჭირო ინსტრუქციები უკვე მიეცათო. კიევში განთავსებული საინტერნეტო კომპანიის Blazing Fast-ის დირექტორი ანტონ ონიპრიშჩუკი ამბობს, რომ უშიშროების სამსახურებიდან მას არავინ დაკავშირებია. მისი თქმით, ის მეტი ინფორმაციის მიღებას ელის, რათა კომპანიამ თავადაც შეძლოს გამოძიების ჩატარება. ირანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ სანქციების კანონპროექტის გახანგრძლივება წარმოადგენს თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის გასულ წელს მიღწეული ბირთვული შეთანხმების დარღვევას. ამას შემოატყობინებთ ირანის კომიტეტს, რომელსაც ევალება დაკვირვება შეთანხმების განხორციელებაზეო, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ბაჰრან ღასემიმ 2 დეკემბერს. მზად ვართ მყარად დავიცვათ ჩვენი არის უფლებები ნებისმიერ პირობებშიო, დასინა მან. მისი განცხადებების ფონს ქმნის შეერთებული შტატების სენატის მიერ 1 დეკემბერს ერთხმად დაჭერილი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ირანის სანქციათა აქტის კიდევ 10 წლით გახანგრძლივებას. წარმომადგენელთა პალატას უკვე მიღებული აქვს კანონპროექტი, რომლითაც გახანგრძლივდება 10 წლეულების განმავლობაში მოქმედი კანონი. ეს კანონი შეერთებული შტატების უფლებას აძლევს სანქციები დააკისროს კომპანიებს ირანთან ბიზნესის კეთების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. ჩვენი გადაცემის სტუმრები, როგორც წესი, პოლიტიკოსები ან საჯარო მოხელეები არიან ხოლმე, თუმცა მსოფლიოში განსაკუთრებით დასავლეთში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით ჩავთვალეთ, რომ დღესაც უფრო ანალიტიკური შეფერილობის დისკუსია უნდა ჰქონოდა. ჩვენი სტუმარია გიგა ზედანია, ილიას უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფოსი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტა დონალდ ტრამპის არჩევამ დასავლეთში ბიძგი მისცა დისკუსიების, წერილების თუ განცხადებების ტალღას. საფრთხის ქვეშაა ლიბერალური კონსენსუსი, წესრიგი, რომელთანაც დასავლეთში გვქონდა საქმე, აცხადებენ ანალიტიკოსები. რა ხდება დასავლეთის იდეოლოგიურ ველში? არსებობს თუ არა ღია და აქტუალური საფრთხე და სად არის ამ ყველაფერში საქართველო? დღევანდელი საუბარი ამ და სხვა საკითხებს შეეხება. მოგესალმები გიგა.
საღამოშვიდობისა.
ჩვენ მეგობრები ვართ, ამიტომ შენობით ვილაპარაკებთ პირობითობების გარეშე დღეს და შენთან საუბარი მინდა დავიწყო ერთი ციტატით. გამოწვევა უკვე აშკარაა. ჩვენ ვდგავართ ანტიგლობალიზაციის გლობალიზაციის წინაშე, პოპულისტების სახალხო ფრონტის წინაშე, ნაციონალისტების ინტერნაციონალის წინაშე. ასე იწყებს თავის სტატიას ცნობილი ბრიტანელი ისტორიკოსი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი ტიმოტი კარტონ ეში. გარდიანში გამოქვეყნდა ეს სტატია 11 ნოემბერს და დასცენს: უნდა მოვემზადოთ ხანგრძლივი ბრძოლისთვის, შესაძლოა მთელი თაობის მომცველი ბრძოლისთვის. ეს ჯერ კიდევ არ არის პოსტლიბერალური მსოფლიო, მაგრამ შეიძლება ასეთი გახდეს. რამდენად ეთანხმები აი ამ ძალიან ძაფრ და დრამატულ შეფასებას?
სალომე, ძალიან კარგი ცდა და აცხადია და ძალიან კარგი ავტორი მოიყვანე, მაგრამ ჯერჯერობით მე მგონია, რომ ასეთი დრამატული შეფასება ცოტათი ადრეა. ცხადია, ჩვენასაც ხედავთ ტრამპის არჩევის ფაქტში, ეს არის ბოლო ჯაჭვი, უბრალოდ ბოლო რგოლი იმ ჯაჭვისა, რომელიც უკანასკნელ წლებში დაიწყო და რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული რაცა ლიბერალური თუ გლობალური კონსენსუსის გამოწვევას და კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას გულისხმობს, მაგრამ ჩვენ ასევე ხედავთ, რომ ამ რგოლებს ჯერჯერობით ისეთი დრამატული შედეგები არ მოუტანიათ, როგორცაც მანამდე მე-19 თუ მე-20 საუკუნეში ჩვენ ხედავდით ხოლმე, ხო? თუნდაც რომ ავიღოთ არანაკლებ მოულოდნელი შემთხვევა, ბრექსიტის შემთხვევა ბრიტანეთში, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ შოკურმა ხდომილებამ უცებ დაკარგა თავისი ტემპი და ახლა აღმოჩნდა, რომ ბრიტანეთი შეიძლება ისე სწრაფადაც ვერ გავიდეს ევროკავშირიდან, როგორც ეგონათ. ხო და ყოველ შემთხვევაში მე ვარ, თუ ხანგრძლივი პროცესი იქნება და არც არანაირად არ იქნება ერთმნიშვნელოვანი პროცესი, ხო?
თუმცა ბრექსიტს უკავშირებენ ძალიან ბევრი, თითქმის ალბათ ყველა ანალიტიკოსი, უმეტესობა უკავშირებს ტრამპის არჩევას და ბრექსიტს ერთმანეთს, ამბობენ, რომ ეს სიმპტომია ერთი და იგივე პროცესისა, კერძოდ პოპულიზმის აღზევებისა დასავლეთის დამკვიდრებულ დემოკრატიებში, არამხოლოდ ამ ორ ქვეყანაში, საუბარი ასევე საფრანგეთზე, პოლონეთზე, უნგრეთზე, სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა კონფიგურაციით. მაგრამ ტიმოტი გარტონეში საუბრობს ამაზე და სხვებიც, რომ საფრთხე რეალური, რომელიც წინაშე დღეს დგას დასავლეთი, არის ის, რომ ლიბერალურ დემოკრატიას ჩაანაცვლებს არალიბერალური, პოპულისტური, ესე ვთქვათ, ხალხის სახელით მოსული პოპულისტი პოლიტიკოსები. თუ შეიძლება განსხვავება რო ახსნათ, რა არის განსხვავება ლიბერალურ და არალიბერალურ დემოკრატიებს შორის და შემდეგ უკვე ისე ვთქვათ, რა მოიტანა ეს ყველაფერი?
არალიბერალურ დემოკრატიას რაც შეეხება, ეს იქნებოდა დემოკრატია, სადაც ხალხის ნება იქნებოდა გარანტირებული, მაგრამ არ იქნებოდა გარანტირებული კანონით ინდივიდუალური ადამიანის თავისუფლება. აი ეს არის განსხვავება. მე ძალიან მეეჭვება, რომ ასეთი ტიპის დემოკრატია შეიძლებელი იყოს თანამედროვე სამყაროში. ჩემი აზრით, ყოველ ჯერზე როცა ვიღაცა ამბობს, რომ მან არალიბერალური დემოკრატია დაამყარა, სინამდვილეში საბოლოოდ დემოკრატიის დანგრევაზეც მიდის ხოლმე საქმე. კარგი მაგალითია პუტინის რუსეთი, ხო, რომელმაც ჩემი აზრით ერთმა პირმა დაიწყო ეს ანტიგლობალისტური ტალღა ამათი წლის წინ და რომლის მთავარი ცნებაც იყო სწორედ სუვერენული დემოკრატია, რომელიც გულისხმობდა ხადია არალიბერალურ დემოკრატიას, ანუ დემოკრატია, სადაც ინდივიდის უფლებები უკანა პლანზე იყო გადასული და წინ კოლექტიური, ასე ვთქვათ, ვითომ კოლექტიური ღირებულებები შემოდიოდა. სინამდვილეში ხადია ამ კოლექტიური ღირებულების უკან იდგა ერთი დიქტატორი, ხო? ანუ ასე ვთქვათ, რწმენა იმისა, რომ შეძლებელია დღეს ამ კომპლექსურ საზოგადოებაში არსებობდეს ხალხის ნების გამოხატვა, რომელიც არ დაიცავდა უმცირესობებს თუ ინდივიდს, ჩემი აზრით ილუზორულია. და ჩვენ ასე ვხედავთ, რომ ამ ტალღაში მართლაც ექცევა ის ქვეყნები, რომლებიც შემდეგში უტევენ მედიის თავისუფლებას, უმცირესობების უფლებებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, და არა მგონია, რომ მაინც და მაინც უმრავლესობის რაღაცა დიდი კმაყოფილებით და უმრავლესობის მოთხოვნების დაკმაყოფილების საფუძველზე ხდებოდეს ეს, ხო?
თუმცა ის პოლიტიკოსები, ვინც ამ პროცესების ავანგარდში არიან, ხალხის სახელით საუბრობენ, ზოგან ნაკლები გავლენით სარგებლობენ, თქვა უკიპი ბრიტანეთში, ტრამპი თავისთავად პოპულიზმის, ალბათ დღევანდელი პოპულიზმის არქეტიპული ფიგურა, ხალხის სახელით საუბრობს ეს პოლიტიკური ძალები, რომლებიც დღეს მოდიან და თითქოს კონსენსუსის ცვლილების სიმპტომები იკვეთება.
კი ბატონო, გეთანხმები, მაგრამ უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისაგან მოძრაობები აგებული ენთუზიაზმზე და მოძრაობები აგებული იმედგაცრუებაზე, ხო? თუ მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეოცე საუკუნის დაწყისში კომუნისტური და ფაშისტური მოძრაობები ენთუზიაზმის მოძრაობები იყო, დღევანდელი მოძრაობები ეს პოპულისტური არის ძირითადად დაფუძნებული იმაზე, რომ ადამიანებს იმედი გაუცრუათ არსებული ინსტიტუტებითა და ელიტებით და შესაბამისად ხალხის მხარდაჭერაზე კი არ არის იმდენად ლაპარაკი, რამდენიც ლაპარაკია იმაზე, რომ იმ სიცარიელეში, რომელსაც ტოვებს ხოლმე მაგალითად ორპარტიული სისტემა, ხო, ინგლისში იქნება თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უცებდ ჩდებიან რაღაცა, ასე ვთქვათ, შოუმენები, რომლებიც თავიანთი სწორედ ამ ტალანტით აუსებენ სიცარიელეს, თუმცა ისეთ განსაკუთრებულ ენთუზიაზმს ვაიც ვერ მოიპოვებენ, როგორც შეგვიძლია წარმოგვედგინა, ხო? გინდა ბრექსიტი ავიღო და გინდა ტრამპი, ორივე შემთხვევაში ლაპარაკია საკმაოდ შემთხვევით ჟარგონი რო ვიხმოთ გაძრომაზე, ხო? მაგალითად ტრამპი, რომ ტრამპის მიერ მიღებული ხმები რომ დავითვალოთ, აღმოჩნდება რომ მან უფრო ნაკლები ხმა მიიღო ვიდრე მაგალითად 2012 წელს რომნიმ, ანუ 2008 წელს მაკეინმა. ანუ არანაირ განსაკუთრებულ ენთუზიაზმზე, განსაკუთრებულ რაღაც სიღრმეში, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების ჩართვაზე, რომლებიც აქამდე ამორთული იყვნენ პოლიტიკური სისტემიდან, ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ. მაგალითად 2008 წელს ობამამ ბევრად უფრო მეტი ადამიანის მობილიზება მოახერხა, ვიდრე ოდესმე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში მიუღია მონაწილეობა, ხო? ანუ ჩვენ ტრამპის შემთხვევაში არ გვაქვს საქმე რაღაც განსაკუთრებულ ენთუზიაზმთან, ჩვენ გვაქვს საქმე დიდ იმედგაცრუებასთან, რომლის შედეგიც არის ტრამპი. ამიტომაც მე არ ხარდაჭერა ესეთი, აი ტოტალური, მე ამ პოპულისტურ მოძრაობებთან არ მგონია მაინც და მაინც დაკავშირებული. ჩემი აზრით ყველაზე კარგი მაგალითი ალბათ ცოტა უფრო წინარე პერიოდიდან იქნებოდა ბერლუსკონის იტალია, ხო? რა მოხდა იქ? იქ მთელი ცივი ომის განმავლობაში ერთმანეთს ებრძოდა ორი პარტია, სოციალისტური და ქრისტიან-დემოკრატიული. ამ ცივი ომის დამთავრების შემდეგ მთელი ეს კორუფციული სისტემა ჩამოიშალა და პრინციპში გახდა არასაჭირო და უცებ ამ სიცარიელეში გაჩნდა შოუმენი, რომელიც იქცეოდა როგორც მაჩო, ართობდა ხალხს და საკმაოდ დიდი ხანი მოახერხა შენარჩუნება.
თუმცა ტრამპის შემთხვევაში, როგორც მოგეხსენება, ტრამპის შემთხვევაში უმეტესი ანალიტიკოსის ამ კითხვას, რამ მოიყვანა ტრამპი, რატომ გახდა შესაძლებელი მისი აღზევება და ძალიან კონკრეტული პასუხები და პრობლემები იკვეთება, მათ შორის ენთუზიაზმთან დაკავშირებითაც ძირითადად საუბრობენ. ბევრი იყო მისი მხარდამჭერი და ძალიან ჭრელი იყო რა თქმა უნდა მისი მხარდამჭერების ჯგუფი, მაგრამ ერთი კონკრეტული სოციალური ჯგუფი, რომელიც იკვეთება ყველაზე ხშირად, არის თეთრკანიანი დაბალი კლასის, მშრომელი კლასის მამაკაცები, თქვა, როგორც მისი მთავარი ცენტრალური ელექტორატი. ძირითადად ორ პრიზმაში განიხილავენ მისი მოსვლის შესაძლებლობას და მიზეზებს. ერთია ეკონომიკური, რომ გლობალიზაციის და ავტომატიზაციის შედეგად დაიკარგა ბევრი სამუშაო ადგილი, რომ ამას ყურადღებას არავინ არ აქცევდა, რომ დემოკრატიულმა პარტიამ საერთოდ ზურგი აქცია ამ მოსახლეობას და დარჩენ ისინი აბსოლუტურად დაუცველები და ტრამპმა შესვლა სწორედ მათი ბრაზის მობილიზაცია თავის სასარგებლოდ და ასევე სწორედ ამ ჯგუფზე, თეთრკანიან მამაკაცთა ჯგუფზე, რომლებმაც რეაქცია მისცეს მულტიკულტურალიზმს, მულტიკულტურულ ამერიკას, იმ ამერიკას, რომელიც აღზევებას განიცდიდა ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში. სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, New York Times მამას წინათ გამოაქვეყნდა, ვიცით, არჩევნების მეორე დღეს, მე მგონი, გამოაქვეყნა სია 6 წიგნი, რომლებიც ტრამპის გამარჯვებას გაგვაგებინებს. და 6 წიგნს შორის არის სოციოლოგის არლი რასელ ჰოქშილდის წიგნი უცხოები თავიანთ მიწაზე, ბრაზი და გლოვა ამერიკის მემარჯვენე სპექტრში. ამ სოციოლოგმა 5 წელი გაატარა ჩაის პარტიის წევრებთან ერთად, იკვლევდა მათ შეხედულებებს, მათ დამოკიდებულებას პოლიტიკური პროცესისადმი და იკვლევდა მათ ანტაგონიზმს ხელისუფლების მთავრობის მიმართ, მათ და მიზეზებს, რატომაც გახდა ბევრი მათგანი ტრამპის მხარდამჭერი. ეს სოციოლოგი ახლახან სტუმრობდა ამერიკულ ტელეგადაცემას Democracy Now და ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს მოვისმინოთ ნაწყვეტი მისი ინტერვიუდან, სადაც ის ხსნის ამ ჯგუფის, მისი ვთქვათ კლევის ჯგუფის მოტივაციას. შეიძლება ვნახოთ ეს ნაწყვეტი.
I talk about a deep story because at the end of the day I keep asking
ჩემს ციგნში წერ სიღრმისეულ ამბავზე. მუდამ ვსვამდი კითხვას, ასე ძლიერ რატომ გძულთ მთავრობა და მისი ყველა ნაბიჯი მეთქი? პასუხი მრავალგვარი მიმიღია, მაგრამ მათ ერთი სიღრმისეული ამბავი აერთიანებდა. რა არის სიღრმისეული ამბავი? ეს არის ის, რასაც გძნობ, რომ სიმართლეა. არ ითვალისწინებ ფაქტებს, არ ითვალისწინებ შეფასებას. ამას უბრალოდ განიცდი. თითქოს საქმე გვაქვს რიგში ჩადგომასთან იმის მისაღწევად, რაც ძალიან გსურს, ამერიკული ოცნების მისაღწევად. მიგაჩნია, რომ ამას იმსახურებს ამისოდ მთელი ცხოვრება ბევრი იმუშავე. ამ ხალხიდან ბევრი იყო ქარხნის მუშაზე ინკარი, ნავთობქიმიური მრეწველობის მუშაკი. ისინი ძალიან რთულ სამუშაოს ასრულებდნენ. ეს ერთგვარ მომლოცველობასაც გავს მწერვალისკენ, მაგრამ რიგი არ მოძრაობს. და უცებ ხედავ ხალხს, ვინც რიგში შენზე წინ დგება. ვინ არიან ისინი? მაგალითად ქალები, რომლებსაც პოზიტიური დისკრიმინაციის ზომებმა მისცა საშუალება იქ დაეწყოთ მუშაობა, სადაც მანამდე მხოლოდ მამაკაცები მუშაობდნენ. იმავე პოზიტიური დისკრიმინაციის მექანიზმებით დაფინანსებული შავკანიანები, რომლებსაც ახლა ხელი მიუწვდებათ უწინ მხოლოდ თეთრკანიანთათვის ხელმისაწვდომ სამუშაო ადგილებზე. იმიგრანტები, ლტოლვილები და ჩნდება განცდა, რომ რიგში დგომისას წინ კი არა, უკან მიდიხარ. შემდეგ ხედავ ბარაკ ჰუსეინ ობამას, რომელიც წესით დისტანციიდან ნეიტრალურად უნდა ადევნებდეს თვალს ამ რიგის მოძრაობას. არა და ის სწორედ იმ ხალხს ესალმება, ვინც რიგში შენზე წინ ჩადგა. იწყებ ფიქრს, რომ ის მათი პრეზიდენტია და არა შენი. და იმასაც ფიქრობ, რომ თავად მანაც ვიღაცას გადაასწრო რიგში. ნეტავ როგორ მოხდა ჰარვარდში, კოლუმბიის უნივერსიტეტში, სათიშოვა თანხა, რომელიც უზარმაზარია მარტოხელა დედის გაზრდილი ახალგაზრდისთვის. სწორედ ამ დროს გიჩნდება განცდა, რომ საკუთარ მიწაზე უცხოდი კეცი. განცდა, რომ მთავრობა გადაიქცა მარგინალიზაციის გიგანტურ მანქანად. ის შენი მთავრობა აღარ არის, პირიქით, ხელს გიშლის წინსვლაში და ამ ყველაფრის ფონზე ვიღაც, ვინც რიგში წინ დგას, მოგიბრუნდება და მოგაძახებს, შეგაუთლელო ხეპრე რეაქციონერო. ეს ჭრილობაზე მარილის
დაღლასავითა.
აი როგორც ხედავთ, ეკონომიკურ ფაქტორებს გამოყოფს ეს სოციოლოგი და ასევე მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურული სენტიმენტები და რეაქცია. აი რა სიტყვები ამ შეფასებაზე?
მოდი მაშინ ქრონოლოგიურად რო დავალაგოთ, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ამერიკის მე-20 საუკუნე გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი ნაწილი იქნება რეფორმატორების მცდელობა, რომ სოციალური დაცვის პროგრამებით გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, გაეთანასწორებინა თუ არა ყოშმაში დაეცვათ ღარიბები მდიდრებისაგან, ხო? მთელი ეს კეთილდღეობის სახელმწიფოს ელემენტები, რომლებიც არც ისე წარმატებით, მაგრამ მაინც ჩამოყალიბდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იყო სწორედ მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის, უბრალოდ 60-იან წლებამდე დროის მონაპოვარი და 60-იან წლების შემდეგ იწყება გადასვლა ეგრეთ წოდებულ იდენტობის პოლიტიკაზე, ხო? იდენტობის პოლიტიკის მთავარი მიზანია იმისი შეცვლა, რასაც მოაქვს უფრო რაც მოქვს სადიზმს საზოგადოებრივ სფეროში. რაც ნიშნავს სადიზმი, ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ მანამდე ფიქრობდნენ, რომ ჩაგვრა გამოწვეულია მხოლოდ და მხოლოდ სიხარბით, რომელიც აქვს მდიდარს და მას უნდა რომ ღარიბი რაც შეიძლება მეტად ექსპლუატირებული იყოს, სადღაც 60-იანი წლებიდან ხდება იმისი გაცნობიერება, რომ სადიზმს აქვს თავისი ავტონომიური წყარო, რომ ადამიანის ჩაგვრა რეალურად სხვა ფსიქიურ, ასე თქვა, სიღრმეებიდან მოდის და შესაბამისად საჭიროა ამ პრობლემატიკაზე მუშაობა. სწორედ ამ დროს იქმნება ცნობილი დღეს პოლიტკორექტულობის ნორმები.
გავიხსენოთ ისიც, რომ ამ დროს ჯერ კიდევ სეგრეგაციასთან გვაქვს საქმე, რასობრივთან, ქალების დისკრიმინაციასთან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
აკამოდე კონდა საქმეც ეგარი, რომ საქმეც ეგა იყო ძალიან საინტერესო, რომ როდესაც ხდებოდა აი რეფორმატორების მიერ ამ სოციალური დაცვის მექანიზმების შემოტანა, ისინი პრინციპში ფიქრობდნენ პირველ და ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ თეთრ მამაკაც, თეთრკანიან მამაკაცებზე. და 60-იანი წლებიდან ხდება იმისი გაცნობიერება, რომ მაგალითად ისეთი უმცირესობები, როგორიც არიან ფერადკანიანები, ან სექსუალური უმცირესობები, ან ქალები, ხო, მათთვის ბევრად ნაკლები იქნა გაკეთებული და აქ ცენტი გამოდის სწორედ აქ. და სხვადასხვა შორის 60-იანი წლებიდან მოყოლებული ვიძე დღემდე ამ სფეროში ძალიან დიდი წარმატება იქნა მიღწეული, მართლაც როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ისე დასავლეთ ევროპის ცხოვრება, საზოგადოების ცხოვრება, ხო, ბევრად უფრო ცივილური გახდა და სადიზმმა დაკარგა ის ლეგიტიმურობა, რომელიც მანამდე მას ჰქონდა, რაც გულისხმობდა იმას, რომ უმრავლესობა შეეძლო უმცირესობა დაუჯილა დაეჩაგრა.
და რამდენად არის საფრთხე იმისა, რომ ეხლა სწორედ ამ რეაქციამ გამოიწვიოს აი ამ მონაპოვრის მოშლა.
ცხადი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის, რომ ორმაგი პრობლემა გაჩნდა ამ ბოლო 50 წლის განმავლობაში. პირველ რიგში ამის პარალელურად გლობალიზაციის პროცესებმა ძალიან გაზარდა უთანასწორობა და უთანასწორობა გაზარდა როგორც განვითარებულ ქვეყნებში, ისე სოფლიოში და ეს ორი რაღაც ერთმანეთზე წინააღმდეგება. ანუ თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ განვითარებულ ქვეყანას და განუვითარებელ ქვეყანას შორის ძალიან დიდი ეკონომიკური უთანასწორობა არსებობს და ეს მართლა ასეა, ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ერთ-ერთი პირველი რაც გასაკეთებელი აქ, ეს არის, რომ ეს ორი ნახევარსფერო, ხო, ჩრდილოეთი და სამხრეთი, ერთმანეთს გაუთანაბრდეს. მაგრამ ამისათვის საჭირო იქნება საზღვრების ხსნა და საჭირო იქნება, ასე ვთქვათ, სიმდიდრის გადანაწილებაც, ხო, ეს შეიძლება რაც ხადია ხელმოვად არ მოხდეს, მაგრამ ბუნებრივი პროცესის შედეგად მოხდეს, რაც სხვადასხვა დღეს ხდება კიდევაც, რომ მაგალითად ჩვენ რო უყურებთ ჩინეთის ეკონომიკურ საოცარ ეკონომიკურ ზრდას და ასევე რო უყურებთ განვითარებული ქვეყნების საკმაოდ დიდ სტაგნაციას, ეს ორი პროცესი ერთმანეთთან კავშირშია. ჩინეთი სწორედ იმიტომაც იზრდება ესე დიდი ტემპებით, რომ მთელი ესე თქვი ეკონომიკური აქტივობა პრინციპში გადასულია იქ და შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში განიცდის, ვთქვათ, სამუშაოს დაკარგვას და ასე შემდეგ, ხო? ცხადია, ეს ერთადერთი მიზეზი არ არის, მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზია ტექნოლოგიები, ანუ ავტომატიზაცია სამუშაოში და ჩვენ პრინციპში უნდა დავფიქრეთ იმაზე, ხომ არ მივდივართ იმ საზოგადოებისკენ, სადაც სოციალიზაციის მთავარი წყარო აღარ იქნება შრომა, იმიტომ რომ შეიძლება მივახციოთ ესეთ მდგომარეობას, როდესაც შრომა ყველასათვის საჭირო აღარ იყოს პრინციპში, ხო? და ცხადია, ეს სერიოზული გამოწვევა იქნება.
რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესებში ის, რომ სწორედ ბრიტანეთში და შეერთებულ შტატებში 30-ოდე წლის წინ, ცოტა მეტის ალბათ, იკიდებს ფეხს ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა, რაც ნიშნავს ბაზრების დერეგულაციას, რასაც მაგალითად ტონი ჯატი, ცნობილი ისტორიკოსი, ამ ორ ქვეყანას უწოდებს დერეგულირებული საბაზრო კაპიტალიზმის ეპიცენტრებს. ხო, პროგრესული გადასახადების უარყოფას, პროფკავშირების დასუსტებას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რამაც ძალიან გაზარდა უთანასწორობა. ეს ორივე ქვეყანა ძალიან დიდარია და ძალიან ძლიერი ცხადია, მაგრამ უთანასწორობა ძალიან დიდია სხვა დასავლეთის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, მდიდრებს და ღარიბებს შორის. აი რა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ფაქტორი იმაში, რაც ხდება დღეს?
ცხადია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ცხადია, ეს უთანასწორობა მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების შიგნით წინააღმდეგობაშია მეორე ამ გლობალურ უთანასწორობასთან, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელიტები დგანან გადაწყვეტილების წინაშე, რა უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ გლობალური, ასე ვთქვათ, წესრიგი არსებობდეს, რომელშიც ყველა ქვეყანა მეტნაკლება ჩართული იქნებოდა თუ პირიქით მათ მიხედონ საკუთარ მოქალაქეებს საკუთარ ქვეყანას რაც აუცილებლობით ნიშნავს ამერიკის გასვლას ყოველშემთხვევაში უკან დახევას მაინც ამ გლობალური ასპარეზიდან ტრამპის არჩევა არის სწორედ აი ეს მეორე ასე ვთქვათ გზა, ოღონდ ჩვენ შეგვიძლია თითქმის დარწმუნებული ვიყოთ იმაში, რომ ამ მეორე გზის გავლა იქნება არათუ ძალიან რთული, არამედ ძალიან ბევრ პრობლემებთან დაკავშირებული, არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის, არამედ მსოფლიოსათვის, ხო? ერთ-ერთი პირველი მაგალითი რაც არის ლაპარაკი, თავისუფალი ვაჭრობის შეზღუდვა, ხო? მაგრამ როგორც კი ამერიკა დაიწყებს ამას, ცხადია რომ ამას მოყვება შეზღუდვა მისი პარტნიორების მიერ და რამაც შეიძლება მთელი მსოფლიო ეკონომიკა გაუშვას კიდევ ერთ კრიზისში. ანუ ადვილი გადაწყვეტილებები აქ არ არსებობს. შესაბამისად, ტრამპის არჩევა არის სწორედ ასე ვთქვათ გაურკვევლობა გარკვეულობის წინაშე დაყენება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენად გააგრძელებს ის მეტნაკლება ტრადიციულ პოლიტიკას, თუნდაც კონსერვატულს, თუ რაღაცა რადიკალურ ნაბიჯებს გადადგამს. და რადიკალური ნაბიჯების ყველას ეშინია, იმიტომ რომ მათ სავარაუდოდ პრობლემების გამოწვევის მეტი არაფერი გაკეთება არ შეუძლიათ.
პანიკასთან ერთად, ერგვარ შიშებთან ერთად, ბოლო დღეებში, აი ზოერთი კვირაა გასული არჩევნების შემდეგ, უკვე პრესაში და საერთაშორისო მედიაში შეიმჩნევა ერთგვარი ნორმალიზაციის ტენდენციაც, რომ ტრამპი არ იქნება ისეთი სახიფათო, როგორიც შეიძლება ვფიქრობდეთ, რომ იქნება, რომ კანდიდატი ტრამპი სხვანაირი იყო და პრეზიდენტი სხვანაირად მოიქცევა, რომ აპოკალიფსი არ იქნება, როგორც შენს დაწერა, შენს ძალიან საინტერესო ბლოგში, რომელიც გამოქვეყნებულია რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, და რომელსაც ეწოდება ტრამპი როგორც რეაქცია. აპოკალიფსი არ იქნება, სამყარო არ დასრულებულა, არც ერთ ძალიან მტკივნეულ და მართლაც ძალიან რთულ ფაზაზე, რომელიც გაიარა კაცობრიობამ და ისტორიამ, თუნდაც მეოცე საუკუნეში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი ძვრები და ძალიან დიდი სირთულები არ იქნება, სხვა შორის იმასაც ახსენებს ბევრი ანალიტიკოსი აუდიტორიას, რომ 30-იან წლებში მაგალითად New York Times-ი თავის კითხველებს ეუბნებოდა, რომ ჰიტლერის ანტისემიტიზმი უბრალოდ პოზა იყო. და ამას არაფერი სერიოზული შეიძლება და არ მოხოლოდა. ცხადია, ჰიტლერს და ტრამპს უშუალოდ ერთმანეთს არ ადარებენ. მაგრამ აი ნორმალიზაცია, ეს ტენდენცია შენი აზრით რამდენად სასარგებლოა ახლა? თუ უფრო სიფხიზლეა საჭირო?
ძალიან რთული სათქმელია დღეს, იმიტომ რომ დღეს პრინციპში არავინ იცის, როგორი პრეზიდენტი იქნება ტრამპი. ძალიან მცირე შანსია იმისა, რომ ის იყოს კარგი პრეზიდენტი. რამდენიმე მიზეზის გამო, პირველი მიზეზი ალბათ არის ის, რომ ის არის სრულიად გამოუცდელი და ასეთი შემთხვევა ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიას თითქმის არ ახსოვს, რომ პრეზიდენტი გამხდარ იყოს ადამიანი, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური გამოცდილება არ აქვს. და ცხადია, რომ ეს ძალიან კომპლექსური ამოცანაა, რაც მას ჭირდება და მას ჭირდება გამოცდილება ცოდნაც და ეს მას პრობლემებს შეუქმნის. მეორე საკითხია ტემპერამენტის საკითხი. ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ მას აქვს ტემპერამენტი, რომ არანაირად არ შესაბამება მის ახალ პოზიციას და ამ პრინციპში რაც უყურებდი მის წინას არჩევნო კამპანიას, ალბათ დავეთანხმებოდი მათ, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან პრობლემურია ადამიანი, რომელიც ასეთი ღია აგრესიით და ასე ვთქვათ, მგრძნობელობით გამოირჩევა კრიტიკის მიმართ, ხო?
ტემპერამენტის შეხედულებებიც ხომ არის, ის შეურაცხყოფა საყენებდა ყველა ჯგუფს, გარდა თეთრკანიანი მშრომელი მამაკაცებისა, ხო, ქალებიდან დაწყებული უმცირესობებით, იმიგრანტებით, მექსიკელები, მუსლიმები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, და ეს ჯგუფი შეაყენებდა ინსტიტუციებსაც, ამერიკის ფუნდამენტურ ინსტიტუტებს, მედიას უტევდა, არჩევნების პროცესს აყენებდა ეს ჯგუფი. ანუ მისი შეხედულებებიც ვიცით ტემპერამენტთან და გამოუცდელობასთან ერთად.
სწორედ შეხედულებები შეიძლება იყოს ცვალებადი, ეს არავინ იცის, ხო? და ჩვენ ნახეთ რაღაცა ნიშნები ამისა, როცა მაგალითად მისი არჩევის მეორე დღესვე მისი ვებსაიტიდან გაქრა დაპირება, რომ ის ყველა მუსლიმანს გააგდებდა ამერიკიდან, ან და უცებ მან თქვა, რომ აი შეინარჩუნებდა ჯანდაცვის სისტემის რაღაცა დიდ ნაწილს, გარკვეულ ნაწილს მაინც და ასე შემდეგ, ეს ბევრმა აღიქვა, როგორც მისი უკან დახევა საარჩევნო დაპირება. პირობებიდან და მოგეხსენებათ რომ არასდროს ისე არ სრულობენ როგორც ნადირობის შემდეგ ომის დროს და არჩევნების წინ ხო და შეიძლებოდა რომ გვეთქვა რომ ტრამპის შემთხვევაც ასეთია მაგრამ შეხედულებები როგორიც არ უნდა იყოს გამოცდილების არარსებობა და ტემპერამენტი საკმაოდ ესეთი ფეთქებაც საშიშ მდგომარეობას ქმნის მისთვის და უკვე არის ლაპარაკი იმაზე რომ მას აუცილებლობით ასე ვთქვათ ემუქრება იმპიჩმენტი რაც მოხდია სრულად ასე ვთქვათ საფუძოს მოკლებული წინასწარმეტყველება ამ წუთას მაგრამ კარგად მიუთითებს იმას რომ პრინციპში დღეს არავინ იცის ტრამპი რა პოლიტიკას აერჩევს და საავადმყოფოდ ეს იმიტომ რომ თვითონ ტრამპას კი არც ის ას გააკეთებს
რა მოუვა ასეთ კონფიგურაციაში დასავლეთის ნორმატიულობას აი მასო ჩვენს ოსაუბრობთ რომ აი დასავლეთში ჩვენნაირი ქვეყნები საქართველოს გავსი ქვეყნები დასავლეთში ასეა დასავლური ღირებულებები ისე მოხდა გარკვეულწილად რომ რაღაც სელექციური ისტორიის შედეგად დასავლური ღირებულებები გაიგივდა ლიბერალიზმთან ლიბერალურ ღირებულებებთან მიუხედავად იმისა რომ ფაშიზმიც და სხვათა შორის მარქსიზმიც სწორედაც დასავლური მოდერნულობის ალტერნატიული ვერსიებია ხომ მაგრამ დღეს და ხვალ რამდენად იქნება შესაძლებელი აი ამ ნორმატიულობის ძალის შენარჩუნება ან სასურველი თუნდაც. რაც უკვე ბევრი საუბრობს თქო ინდოეთი როგორც ყველაზე დიდი დემოკრატია უნდა წარმოვიდეს წინა ფლანგზე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ხო, მე მგონია რომ ბოლო 10 წლეულებში გავრცელდა ასეთი მითოლოგიური წარმოდგენა ისტორიაზე, თითქოს ისტორია თვითონ მიდის პროგრესისაკენ. ანუ იდეა რომელიც გულისხმობდა იმას რომ აი ეხლა თუ ჩვენ რაღაც არ გამოგვიდა არაუშავს ისტორია მაინც აგრძელებს გზას წინსვლისაკენ და ეს რიტორიკა შეიძლება მაგალითად ობამას რიტორიკაშიც ისმოდა ხოლმე ეს ნოტები ხო ისტორია როგორც პროცესი რომელიც გვინდა არ გვინდა საიდანაც ასე ვთქვათ მიგვექაჩება და ჩემი აზრით რაცაც გვაჩვენებს ბოლო 10 წლების განვითარებები პოლიტიკ არის ის რომ ჩვენ ბევრად უფრო მეტი ძალისხმევა გვჭირდება იმისათვის რომ ცივილურ საზოგადოებაში ვიცხოვროთ რომ ცივილური საზოგადოება არ არის რაღაც რაც აუცილებელი მიზანია და აუცილებლობით მისკენ განვითარდებით ცხადია არსებობს გამოწვევები რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ამ ცივილური გზის გავლით შეიძლება გადავიჭრათ ხო მარტივ რაღაცას ვიტყვი რაც არ უნდა დიდი დაპირება ჰქონდეს ტრამპს რომ ააშენებს დელს ჩვენ გასაგებია რომ დღევანდელ გლობალიზებულ სამყაროს გავლენისგან კედელი ვერ არის ცერ ქვეყანას ვერ დაიცავს. მით უმეტეს ეს ქვეყანას როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს სწორედ იმის გამო რომ ტექნოლოგიები არანორმალური სისტემით განვითარდა, ერთი წერტილი მეორესთან სოფლიოში ბევრად უფრო მჭიდროდაა დაკავშირებული ვიდრე ოდესმე, ხო? მაგალითად შეიძლება დაიბომბოს სირიის ოპოზიცია და სერიოზული პრობლემები წინაშე აღმოჩნდეს. გერმანიის მთავრობა ხო და ძალიან მალე ანუ შესაბამისად აი ეს ურთიერთდაკავშირება მსოფლიოში
ანუ შეიძლება ამბობ რომ ეს არ მოხდება
იზოლაციის
რომ დავშოთ მართლა დასავლური ღირებულებები და ეს სუსტეს ანუ
ლოგიკა არის ხარია ისეთი რომ გამოწვევა არის სწორედ წესრიგის დამყარება რომელიც იქნება გლობალური წესრიგი იმიტომ რომ სხვანაირად ქაოსმა შეიძლება მოიცვას არამხოლოდ ესე პერიფერიული რეგიონები, რომელსაც მაგალითად ჩვენ მივეკუთვნებით, არამედ ცენტრიც, ხო და ამ ქვეყნებში მცხოვრებ ადამიანებს დაწმებულიო ეს არ უნდათ. მაგრამ გარანტია ამისა, რომ ეს არ მოხდება, არ არსებობს, გარანტია არის მხოლოდ და მხოლოდ კომპეტენტური და პასუხისმგებლიანი ადამიანების რეაქცია იმ პროცესებზე, რომლებიც მიდის და სწორედ ეს ყველაზე ცუდი სცენარების წარმოდგენა და ვიზუალიზაცია ჩვენ ალბათ გვეხმარება იმაში, რომ ეს ყველაზე ცუდი მომავალი არ დადგეს.
კიდევ ერთი განზომილება, მართლა ძალიან ცოტა დრო რჩება, მაგრამ ეს ალბათ ამაზე საუბრობთ უნდა ვისაუბროთ, არის გენდერული განზომილება, ვინაიდან რასის და კლასის გარდა, ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ გენდერული თვალსაზრისით, იყო ჰილარი კლინტონი, პირველი საპრეზიდენტო კანდიდატი ქალი დიდი მსხვილი პარტიის მიერ დასახელებული და მეორე მხარეს დონალდ ტრამპი, კანდიდატი, რომელიც სისტემატურად არღვევდა დამკვიდრებულ ნორმებს, ან ფემინიზმის ეპოქის შემდგომ დამკვიდრებულ ნორმებს, აყენებდა შეურაცხყოფას ქალებს, საუბრობდა მათ ხელულზე, მათ ზედმეტ წონაზე, შემდეგ იყო ის ჩანაწერი სადაც ის უბრალოდ ყובה და ტრაბახობს სექსუალურ შევიწროებაზე ქალების მიმართ და ამბობს რომ მათ სასქესო ორგანოზე წაავლებს ხოლმე ხელს, ანუ ეს ყველაფერი იყო სიმპტომი ბევრისთვის იმისა, რომ ტრამპმა გააცოცხლა ძველი ყაიდის მასკულინობა, ფემინიზმამდელი ყაიდის მასკულინობა, და ეს არის ტრადიციული მასკულინობა. თუმცა არიან კვლევრები, მაგალითად ფემინისტი მოაზროვნე ქრისტინა ჰოპ სომერსი, რომელიც პირიქით ამბობს, რომ ტრამპი, ის მამაკაცურობა, რომლის რეპრეზენტაციასაც ტრამპი ცდილობს და ახდენს, არის ამორალური მამაკაცურობა. ყოველგვარი, ესე ვთქვათ, შეზღუდვების გარეშე, ყოველგვარი კონვენციების გარეშე არსებული მამაკაცურობა. რა მოუვა გენდერულ განზობილებას, როგორ ფიქრობ, ამერიკაში და შესაბამისად დასავლეთში ამ ყველაფრის შედეგად?
მაშინ მე დაუბრუნდებოდი იმ განსხვავებას, ხო, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ამ რეფორმატორულ ტალღასა და იდენტობის პოლიტიკის ტალღას შორის, იმიტომ რომ ცხადია, რომ ეს ყველაფერი, რაც შეიძლება ძალიან კარგად აღწერე, არის რეაქცია ამ იდენტობის პოლიტიკის ტალღაზე, რომელიც 60-იან წლებიდან მივიდა დღემდე აღწევდა. ეს არის რეაქცია პოლიტკორექტულობაზე, რომელმაც ძალიან ბევრი კარგი რამ გააკეთა, მაგრამ ასევე მიაღწია ბოლო პერიოდში მდგომარეობას, რომელიც ძალიან ხშირად აბსურდთან იყო ახლოს, ხო? იმიტომ რომ ერთია, ასე ვთქვათ, შეამცირო სადიზმი საჯარო სფეროში და მეორეა, რომ შეუძლებელი გახადო რაღაც საკითხებზე დისკუსია, ხო? ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც იყო და ჩემი აზრით გადაჭარბებამაც, გარკვეული აზრით, ეს რეაქციული მოძრაობა გამოიწვია. ცხადია, რომ ქალების პოზიცია და ქალების გენდერული პრობლემატიკა მნიშვნელოვანი იყო ძალიან, განსაკუთრებით იმიტომაც, რომ თეთრკანიანი ქალების უმრავლესობამ მაინც ტრამპს დაუჭირა მხარი და არა ჰილარი კლინტონს, რითაც აჩვენა, რომ შეიძლება ეს გენდერული მიკუთვნებულობა მაინც არისო მათთვის ისეთი გამსაზრდელი, როგორც სხვა ტიპის, იქნება ეს ასობრივი თუ იქნება ეკონომიკური, და ასევე ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა აჩვენა, რომ არ შეიძლება ინსტიტუტებზე ძალადობა და თუ პოლიტიკოსი არ არის პოპულარული, არ შეიძლება მაქსიმალურად ყველა ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, წესის გადაღუნვით და ცოტათი გვერდისავლით მაინც და მაინც მისი გაყვანა მოახერხო და მოინდომო, როგორც ეს მოხდა ჰილარი კლინტონის შემთხვევაში. დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის პოლიტიკაში ბევრი ძალიან ღირსეული ქალი იყო და არ შეიძლებოდა მაინც და მაინც, და როგორც გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, არჩევნებიდან, მაინც და მაინც იმაზე ჩამოსვლა ფსონის, რომელიც პრინციპში არასოდეს მაინც და მაინც დიდ რეზონანს არ იწვევდა ამერიკელ ამომრჩევლებში, მათ შორის არც ქალებში, რაც ძალიან სამწუხაროა ცხადია.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, გიგა, რომ გასტუმრე გადაცემაში.
დიდი მადლობა ძალიან.
გიგა ზედანია იყო ჩვენი სტუმარი, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის რექტორი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ერთი კვირის გემშვიდობებით.
broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for stormy skies,
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.